Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Filmorame, u kojoj ćemo govoriti o festivalu Slobodna zona, koji je sinoć svečano zatvoren u dvorani Kulturnog centra, ali i o filmu Kralj Petar I, čija nas premijera očekuje 5. decembra. Redovni posetioci Slobodne zone znaju da je u toku Slobodna zona na BIS. Naime, dan pošto se završi ovaj festival, repriziraju se najgledaniji filmovi. Film Putinovi svedoci bio je na programu od 15 sati. Reč je o filmu Vitalija Manjskog, koji prati hronologiju Putinovog dolaska na vlast i donosi vrlo zanimljive situacije u kojima se našao i Vitalij Manjski, ali i predsednik Putin. Od 17 časova je na programu film Krivica. Od 19 sati film Džafara Panahija Tri lica i od 21 sat film koji je zaista izazvao ogromno interesovanje, dokumentarac Bergman Godina života. On je na programu od 21 sat. Sve karte se mogu kupiti na blagajni Kulturnog centra Beograda po ceni od 300 dinara. Sinoć je, dakle, uručenjem nagrada završen 14. filmski festival Slobodna zona. Bilo je lepo i svečano sinoć u dvorani Kulturnog centra. Pre svega, uvek je dobro videti veliki broj posetilaca na nekom događaju, a tako je upravo bilo sinoć. Nekoliko žirija radilo je u okviru 14. Slobodne zone, žiri za međunarodnu selekciju, žiri za regionalnu selekciju i žiri 14+. Vrlo je zanimljiv bio regionalni program Slobodne zone o filmovima koji su se našli u ovom takmičarskom programu. Bili su Dragan von Petrović, montažer, zatim Iva Kaljević, rediteljka, i oni su odlučili da dodele nagradu filmovima, jednu specijalnu nagradu, a jednu nagradu koja se odnosi na najbolji film u okviru takmičarske kategorije. Čućete sada člana žirija Dragana von Petrovića, koji govori o tome kako je bilo odlučivati u filmovima u ovoj takmičarskoj selekciji.
Bilo je malo naporno u smislu za, da, morao sam pogledam 11 filmova za par dana, ali bili su jako dobri filmovi, jako iznenađujuće kvalitetan sastav, a I malo je neobično jer je ovo kombinacija dokumentarnih, igranih, kratkih i dugih, dakle svi su zajedno u konferenciji i onda nekada parametri šta preovladava, šta je bolje, nije ih jako, lako utvrditi. Imali smo jako dugu raspravu od par sati i eto, donili smo odluke koje su uvek verovatno najbolje, a opet malo kompromisne. Uvek ima filmova koje isto trebalo nagraditi, a nismo, ali mislim da su filmovi koji su nagrađeni jako, jako dobri.
Čime ste se rukovodili? Za koji trenutak ćemo saznati nagrađene, ali čime ste se rukovodili kada ste odlučivali?
Pa više, to je jedan spektar kriterijuma koji uključuje od toga kao nagrada za najbolji film, uključuje prosto neki sveopšti spektar estetskih kvaliteta, od cinematičnosti preko napora da se otkrije neki novi svet koji gledaocima nedostupan bio pre toga, do u dokumentarnom filmu napora da se zaokruži neka sudbina ili neke sudbine koje su isto bile daleko od očiju javnosti. Tako da jedan malo kompleksni spektar kriterijuma koji, kažem, na kraju krajeva da, i mislim da smo dobro izvagali, a opet uvek ti je žao što još neki film nije dobio nagradu i eto, neka ne zamere ovi koji nisu super svim filmovi.
A nagrađeni su sledeći filmovi. Posebno priznanje u regionalnoj selekciji dobio je film Srbenka Nebojše Sljepčevića. Dobitnik nagrade za ljudska prava je film Švajcarac Swiss Anje Kofmel, koji je nastao i u hrvatskoj koprodukciji i nešto kasnije ćete čuti producenta ovog filma Sinišu Juričića. A nagradu za najbolji film u regionalnoj selekciji dobio je film Aga Milka Lazarova, jer je očaravajuć, sporiji film pun simbolizma, film koji vodi u svet nama nepoznat, svet u kome su ljudi retki, a ljudskost nije, a ljudska toplota je nužna da se prežive hladni uslovi, kaže se u saopštenju žirija u kome su bili Eva Kraljević i reditelj i montažer Dragan von Petrović. Još jedan žiri radio je na 14. slobodnoj zoni. Reč je o žiriju koji je odlučivao u filmovima koji su se našli u međunarodnom takmičarskom programu. U tom žiriju su bila direktorka Međunarodnog festivala ljudskih prava u Nürnbergu, Andre Kuhn, reditelj iz Hrvatske Ogvin Sviliničić i novinar, pisac, scenarista i urednik kulture u nedeljniku NIN, Dragan Jovićević. Nagrada za najbolji film u međunarodnoj selekciji pripala je filmu Ukus cementa reditelja Ziada Kalhuma. U obrazloženju žirija stoji da je reč o vrlo jakoj konkurenciji u kojoj su se našli filmovi. Odlučili su se da nagrada za najbolji film sa angažmanom pripadne ostvarenju koje je vrlo pametan način posmatra rat i izbeglice iz perspektive građevinskih radnika u Bejrutu. Sada ćemo čuti reditelja Ognjena Sviličića koji govori o tome kako je bilo raditi u ovogodišnjem žiriju.
Kako je iskustvo biti u žiriju Slobodne zone?
Aha, pa super, zato što su filmovi jako raznovrsni, jako dobar odabir osoba i povezani su s onim što je sad užasno aktualno, a to su ljudska prava, stanje slobode u svijetu i Evropi. I izuzetno prijatna atmosfera jer je jako dobro organizirano. I Beograd je dosta dobro mjesto za festivale zbog više razloga, od noćnog života, restorana i ljudi koji su krajnje prijasni.
Da li bismo mogli da odredimo neku zajedničku crtu svim ovim filmova koje smo vidjeli ovde na Slobodnoj zoni? Ne mislim samo na ljudska prava jer je to festival u ljudskim pravima negde u najširem smislu, ali prosto šta je ono što najviše tišti ljude u današnje vreme?
Ja bih rekao da je to nesloboda, da se ljudi jednostavno osjećaju slobodnim u svojim sredinama, da je to problem. Od islandskog filma gdje su ljudi zarobljeni u nekakvom komšiluku koji koči, do iranskog filma u kojem imate curu koja se ne može baviti glumom jer je to njeno konzervativno selo ne dopušta. Tako da su zapravo od radnika sirijskih koji ne mogu pobjeći sa građevina jer nemaju gdje i nemaju novaca da bilo što drugo rade osim toga. Tako da, u principu, ja kad bi razmislio, mislim da je ovaj festival određuje prostorne slobode, da ljudi se ne osjećaju slobodno u svojoj sredini. Ne mora to biti da su zatvoreni nužno, ne mora biti da su nužno mučeni, ne mora biti čak, vi možete vidjeti da čak u visoko razvijenoj zemlji poput Islanda imate ljude koji se ne osjećaju slobodno, koji su potišteni sa sredinom u kojoj se nalazi. I mislim na kraju možemo onda zaključiti da je zapravo sloboda ono što se nalazi ljudima u glavi i u srcu, da je to prostor naša sloboda.
Da. Ono što je karakteristično za ovaj festival, ali i za mnoge festivale sada u savremeno doba, su razgovori posle projekcija filmova, ali i prateći programi. Pa ajde prvo o razgovorima. Kakvi su bili razgovori, jeste li im prisustvovali?
Ja nisam obožavatelj razgovora posle filma, pogotovo s autora. To naravno da to festivali trebaju raditi zbog toga, je zato što je to da je cjelokupni utisak o čovjeku i o djelu. Međutim, ja nakon filma ne volim razgovarati možda ni sa kima, kamoli sa ili sa autorom, sa publikom. Mislim da film mora odležati čovjeku u glavi prije bilo kakvog razgovora. Ali mislim da nakon filma bolje popiti čašu vina, kavu i pivo. Tako da ja nisam baš najbolji čovjek za procijeniti kakvi su bili razgovori, ali ono što je bitnije od tih razgovora je meni to da su festival okuplja ljude koji različito i slično razmišljaju i imao sam ja jako puno razgovora sa kolegama koji meni pomažu da osvijestim i artikuliram neke stavove i o umjetnosti i o društvu u kojem živim. I to je zapravo najveća prednost ove vrste festivala, što se mi tu okupimo i stvori se nekakva energija i prenosimo iskustvo jednim drugima. I ja mislim da je to najbitnija stvar filmskih festivala, pogotovo ovakvog festivala. Ja sam jednostavno stekao toliko utisaka po drugim zemljama, toliko utisaka i preko onoga što sam vidio i preko ljudi s kojima sam pričao, da je to neprocjenjivo.
I koliko je bilo teško odlučiti se za nagrade, za koji trenutak ćemo saznati ko su nagrađeni, neću to da vas pitam, ali čime ste se rukovodili?
Pa mi smo, vrlo je bilo jednostavno, sjeli smo za večer u jedan jako dobar restoran, jer to je festival očigledno vođen od strane ljudi koji se razumiju i tu stranu posla, i to je bilo jako ugodno i zapravo smo počeli pričati o filmovima koje nam se najviše sviđaju i zaključili smo da se svoj troje najviše sviđa taj jedan film čije ćete ime čut večeras na Bini kad izađemo. I taj film nas je nekako kupio jednostavnošću i snagom.
Film koji je ovaj žiri kupio jednostavnošću i snagom je Ukus cementa. Da podsjetimo da Slobodna zona već godinama unazad svoju pažnju posvećuje i najmlađoj publici. Postojao je žiri u selekciji 14+. Njegovi članovi su bili Marina Ćurčić, Teodora Stašević, Marina Stepanovski, Sergej Lišanin, Bojan Vaclek, Andrej Stambolja i Milan Jovanović. Oni su se odlučili da najboljim filmom proglase film Časna reč reditelja Luka Pikardija. Nagradu publike 14. slobodne zone dobio je film Ćutanje drugih, koji prati epsku borbu žrtava španske 40-godišnje diktature pod generalom Frankom. Rekli smo da je nagradu za ljudska prava dobilo ostvarenje Švajcarac Kris rediteljke Ane Komfel. Prema rečima žirija, to je priča koja na vrlo inteligentan, hrabar i lično način vodi gledaoca u putovanje koje je zvano rat. Inače, treba reći da je to film koji je prikazan u okviru Međunarodne nedelje kritike na ovogodišnjem Kanskom festivalu. Njegov producent je sinoć bio u Beogradu, Siniša Juričić, koji se izgleda specijalizovao za malo neobičnije filmove, što ćete sada čuti u razgovoru.
Čestitam na nagradi. Vi ste se specijalizovali za malo neobičnije projekte, ja bih rekla.
Pa trudim se raditi neke stvari koje su malo drugčije od uobičajenoga. Trudim se da donosim pare u regiju i da donosim zanimljive autore koji izazivaju kreativne ljude u regiji, i za sada mi uspijevam.
Koliko je to zapravo teško? Koliko se treba više boriti za neobične projekte i za neobične?
Pa užasno je teško, zato što neobično je izašlo iz mode, i za neobično, općenito za kulturu, mislim da se novac počeo užasno radikalno smanjivati i nije lako, ali još uvijek se nađe nekakav prozorčić kroz koji se može proviriti.
Da, jedan od tih prozora je sigurno i festival Slobodna zona. Kakvi su vam utisci?
Definitivno Slobodna zona je sad bez neke kurtoazije jedan od mojih omiljenih festivala, zato što ima sjajan program. Mislim da znam Rajka od početka i ono, čak sam radio na nekim radionicama prvim koje je on radio. Super mi je tu doći, dobro se osjećam i ova nagrada je poticaj da nastavim raditi čudne projekte.
Čuli ste Sinišu Juričića, producenta filma Švajcarac Kris, koji je dobio nagradu za ljudska prava, a sigurno je jedno od gledanijih ostvarenja novogodišnjoj slobodnoj zoni bila projekcija filma Srbenka. Premijerno je prikazan u Srbiji u nedelju uveče, posle čega je usledio i razgovor sa rediteljem Nebojšom Slijepčevićem. Podsećamo da je to film koji prati predstavu, odnosno nastavak predstave Olivera Frljića o slučaju Aleksandre Zec, devojčice srpske nacionalnosti, koja je 1991. godine ubijena u centru Zagreba. I ovaj film je zaista, gde god da je bio prikazan, izazvao veliko interesovanje, dosta razgovora, a i nagrađivanje. Proglašen je najboljim dokumentarcem godine u Kanu, nagrađen je Srcem Sarajeva za najbolji dokumentarni film, ali i nagradu publike na Sarajevo Film Festivalu, dobio je nagrade i u Puli. I na mnogim festivalima na kojima se prikazuje, on uglavnom dobija nagrade. U Beogradu je dobio specijalnu nagradu, ali to nije jedina nagrada koju je Nebojša Slijepčević dobio toga dana.
I ovo je druga nagrada danas. Dobio si nagradu i na festivalu Dei Popoli u Italiji, je li tako?
Pa zapravo i u Budimpešti, tako da je ovo dobar tjedan bio. Ono, ovaj vikend su tri nagrade sjele na konto, ali kažem, ne radimo filmove za nagrade. Znaš, mislim, super je dobiti nagradu, da se ne lažemo, to je jako lijepo, ali ja ipak u prvom redu radim za publiku. Znači, ono što mene veseli je što su ovdje projekcije bile uglavnom ispunjene, što je publika vrlo ozbiljno temeljito promatrala film, pažljivo, jer mislim da je riječ o filmu koji je vrlo lako krivo interpretirati i da, ono, umjesto da bude poziv na dijalog, mogu zlonamjerne interpretacije bi ga mogli svesti kao film koji zatvara dijalog, a to u svakom slučaju nije njegova funkcija.
Ono što se dešava sa ovim filmom je pre svega da obilazi festivali i publika reaguje vrlo pozitivno, odnosno učestvuje u tom filmu. Iako je tema teška, iako je nešto o čemu zapravo smo morali malo više da razgovaramo, a to ne činimo.
Pa ja mislim da je tema s jedne strane teška, s druge strane vrlo očita. To je ono pitanje kako se osjećaju naše manjine. Sad mislim, ja sam iz Hrvatske pa sam radio o Srbima u Hrvatskoj, ali ja mislim da svaka sredina ima svoju manjinu, a nažalost živimo u vrijeme u kojoj se te manjine s pravom osjećaju nelagodno i to je problem svih nas, znači tu nema nevinih.
Jesi li očekivao ovakvu reakciju na Srbenku u Beogradu?
Pa, znao sam da ovdje film ima veliki interes, da postoji veliki interes za film, ali mi je drago i ono da je film prikazan baš na slobodnoj zoni, zato jer slobodna zona baš pristupa filmovima odgovorno, a i publika koja dolazi na slobodnu zonu je publika koja je probirljiva, tako da sam jako sretan da smo baš ovdje.
Poznajući tvoj rad, ja znam da radiš, da se uvek baviš temama koje su na taj način angažovane i zanima me da li pripremaš nešto novo. Da li si se odmorio i udaljio od Srbenke, jer je to tema koja nekako čoveka duže drži nego prosječan film?
Pa jesam, pripremam nešto novo. Uvijek pripremam nešto novo, to je tako kad si baviš filmom, uvijek imaš po nekoliko, više projekata nego što imaš vremena u životu. I da, naravno, moj stav je da je zadatak svih nas koji imamo nekakav društveni utjecaj, da moramo biti društveno odgovorni, odnosno da moramo raditi teme koje su bitne za društvo i tako će idući film biti angažiran, ali neće imati veze sa nacijama. Thank you.
ali jednog dana su tvoje oči same priznale da htjela bi da sam s tobom dok spava grad. I kako da sad nazovem taj sjaj što izdaje, da poći ću s tobom sad ili bilo kad.
Eko.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava Centra i prodajne mesta eventima.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina, Sofija Glavičić, violina, dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Kako se devojački snovi ruše i guše, kako srce žudi, a sudba ne da, saznajte u baletu Polorki i u koreografiji Krunislava Simića. Krvava svadba, Bolero. 16. i 29. novembar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava Centra i prodajne mesta eventima.
Eko.
Okreni se ti, malena zvezdo, da moje oči napuniš vedrinom. Izađi iz svoje krošnje, tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri, iz trena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini. Ako nisi moja devojka, ko si? Kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
16 sati 28 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Filmoramu. Posle priče o slobodnoj zoni i nagrađenim filmovima i autorima na slobodnoj zoni, da poželimo sreću rediteljke Andrijani Stojković, čiji će film Vongar biti premijerno, odnosno imati internacionalnu premijeru na međunarodnom takmičarskom programu za srednjemetražne dokumentarne filmove i festivala ITFA u Amsterdamu. Da podsjetimo da je film Druga strana svega Mile Turajlić prošle godine na ovom festivalu osvojio najznačajniju nagradu, tako da se nadamo da će i Vongar izazvati veliko interesovanje. To je film koji je inače imao premijeru na ovogodišnjem martovskom festivalu. Rediteljka Andrijana Stojković je tim povodom i dobila nagradu, a i bila je gost ove emisije neposredno pošto je dobila nagradu, tako da će ove godine žiri i publika u Amsterdamu imati priliku da vidi jednu zanimljivu priču o čoveku koji živi povučen život u predgrađu Melburna, brinući se o svojih 6 pasa rase Dingo, za koje veruje da nose duhove njegove tragično izgubljene aboridžinske porodice. Pored filma Vongar i Andrijane Stojković, u selekciji najboljih festivalskih filmova Best of Fests, kako se to zove na festivalu ITVA, bit će prikazan i film Adana Kovačevića 4 godine i 10 minuta, a u programu Mladi talenti reditelj Danilo Ceković i montažer Kana Ristović prisustvovaće ITFA Akademiji programu. pored ovih autora na ITFI će biti prisutni i Iva Plemić, koja je producentkinja filma 4 godine i 10 minuta, zatim Miroslav Mogorović, producent filma Vongar, Andrijane Stojković, zatim tu će biti i Biljana Tutorov, reditelj i producent, Ana Otašević, predsednica izvršnog odbora udruženja Dok Srbije i naravno Boban Jeftić, direktor Filmskog centra Srbije, a Filmski centar Srbije biće i domaćin Forum Ručka na glavnom događaju ITFA Marketa 20. novembra 2018. godine. To je mesto gde će se mnogi naši autori sresti sa autorima iz čitavog sveta, producentima, mogućim vlasnicima njihovih filmova. Petog decembra zakazana je premijera igranog filma, kako je rečeno danas, filmskog spektakla Kralj Petar I, reditelja Petra Ristovskog. A danas je u Kombank dvorani u 12 sati bila održana svečana premijera trejlera ovog filmskog spektakla. Bili su prisutni Lazar Ristovski, Petar Ristovski reditelj, Radovan Vujović, Milan Kolak, Pavle Jerinić, Danica Ristovski, Marko Baćović i mnogi drugi. Bili smo u Kombank dvorani i sada ćete čuti šta sam zabeležila sa nekim od prisutnih na ovoj premijeri trejlera u Kombank dvorani.
Aleksandar Vučković, koju ulogu tumačite?
Kralja Aleksandra. Aha. Karađorđevića, da, sina kralja Petra.
Kako je bilo raditi sa Petrom Ristovskim, Lazarom Ristovskim i uopšte sa čitavom porodicom Ristovskim?
Pa jako uzbudljivo, meni je ovo prvi film i prva stvar koju sam dobio na castingu. I tako da sa Petrom zaista nije bilo teško sarađivati, to je ovaj... On je reditelj koji je u svakom trenutku tu za glumca, koji glumca ne ostavlja na cedilu, koji u svakom trenutku ima odgovore na sva moja pitanja, a sa Lazom je bilo jako uzbudljivo, jer to je veliki kapital za moju dalju karijeru. Deliti kadar sa takvim jednim glumcem zaista je velika stvar za svakog mladog glumca koji počinje svoju karijeru. I mislim da će mi dosta značiti.
Recite mi, videli smo sada oko 2 minuta trejlera, meni već neke scene izgledaju naporno i sigurno sam da nije baš bilo lako snimati ovaj film, naročito to probijanje kroz Albaniju.
Pa lično u filmu Aleksandar ne vidi se njegov prelazak preko Albanije. Ja sam malo pre, dok je bila još Cerska bitka, kasnije Kolubarska, sam prelazak preko Albanije nije... Aleksandar nije, on je išao kroz Crnu Goru pa je kasnije došao u Grčku, tako da mene nema toliko u tim scenama i nije me zakačilo to snimanje koje su oni imali na Staroj planini, ali sam čuo da je bilo baš naporno i da su dosta energije utrošili da snime sve te scene koje u trejleru zaista izgledaju spektakularno. Ja se nadam da će u filmu to da dobijete svoju pravu punoću.
Šta za vas kao mladog glumca znači uloga koju ste dobili? Kažete na castingu, mislim, istorijska ličnost, to je uvek teže.
Da, veliki izazov tumačiti, pogotovo što je u pitanju tako jedna intrigantna ličnost kao što je kralj Aleksandar Karađorđević, neko ko u našem narodu je često predmet mnogih sukoba. Ja sam dobio da prikažem taj njegov period stasavanja u velikog državnika, dok je još on mladić od svojih 20 period između 19. 21. 22. 23. godine. Tako da stvarno jako je bilo uzbudljivo, dosta sam se spremao za to.
Kako ste?
Pa, postoji dosta, jako su mi bili značajni ti arhivski snimci koji postoje, onda dosta tih pismenih tragova i autobiografija njegova, biografija. Žao mi je što sad evo vidim da je izašla jedna nova knjiga o kralju Aleksandru, koju pisao je Vuk Drašković, tako da verujem da bi to isto moglo da mi upotpuni sliku, ali nažalost izašla je tek nakon snimanja. Jako bi bilo teško da pošto nisam pušač privatno, a on je konstantno pušio, i to mi je bila jedna od težih stvari. Jahanje isto nešto novo što sam morao da naučim za ovu ulogu, tako da je dosta je tu bilo zanimljivih stvari, dosta je tu bilo uzbudljivih sredstava koje sam trebao glumačkih da nadogradim.
I što ja pretpostavljam da sa nestrpljenjem očekujete premijeru?
Naravno, ne mogu da dočekam 5. decembar u Sava centru. Mislim da ću ja tek tad prvi put gledati film. Vidjet ćemo šta. Ja iskreno mnogo više iščekujem tu seriju, jer će tu ima mnogo više detalja i mnogo više. Ovde ipak morao da se obuhvati, u centru je taj prelazak preko Albanije, a serija prati period od majskog prevrata do tog dolaska na Grčku, u Grčku, na Krf. Tako da čekamo i film, ali i serija od februara, čini mi se, možda to i nije moja prava informacija, ne znam. To baš iščekujem, to ćemo da vidimo. Biće osveženje, definitivno.
Čuli ste glumca Aleksandra Vučkovića koji u filmu Kralj Petar I tumači kralja Aleksandra, a Petar Istovski potpisuje režiju i pojavljuje se kao koscenarista ovog filma. Podsjetiću da je premijera filma Kralj Petar I bila ranije najavljena za 11. novembar, pomerena je za 5. decembar zbog obimnosti i velikih zahteva produkcije, kako su nam rekli producenti, i upravo je to odlaganje i uopšte izazovi tokom snimanja su bila pitanja upućena Petru Ristovskom.
Približila se premijera, ali Boga mi se odužilo snimanje.
Da, jeste. Posle 106 snimajućih dana i posle koliko je ono 4 meseca montaže, i evo ima još nekih mesec dana postprodukcije i najzad će biti gotovo. Mogu da kažem da sam zadovoljan posle svega kroz što smo prošli, posle svih tih ograničenja vremenskih, ograničenja budžeta koje smo imali za ovakvu temu koja je vrlo zahtevna, koja je ratni film. Na kraju sam zadovoljan.
Glumci pominju sa jednakom važnošću i seriju i film. Koliko je to zapravo teško kada se radi da se misli na sve te stvari? Jer jedno je kada se snima samo film po scenariju, a drugo je...
Ovde je bilo za mene posebno teško, jer sam prvi put radio projekat ove veličine, možda i više nikad neću u životu raditi nešto ovih dimenzija, ali bilo je posebno teško zato što, upravo što sam rekao, zbog vremena, jer mi smo morali da počnemo unazad da snimamo. Krenuli smo prvo da snimamo scene u kojima je prisutan sneg i tako smo išli unazad. I pritom, naravno, zbog organizacionih stvari ne može čovjek da hronološki, reditelj ne može, ja nisam mogao hronološki da snimam ovaj film, nego je to bilo na preskoke, kao što je i jeste često, s tim što je ovde bila i serija. Pa je onda trebalo je voditi te sve linije tih svih likova, ali zajedno sa glumcima koji su stvarno bili odani, požrtovani, vredni, mislim da smo to dobro uradili. I najkomplikovanije je odvojiti scenariju za film od scenarija za seriju. To je ono što je bilo najteže zapravo.
Jel možemo da govorimo o nekim rediteljskim uzorima kada je ova vrsta filma u pitanju? Čime ste se rukovodili? Šta ti je bilo?
Da, pa mislio, gledao sam, na primjer, gledao sam modernu verziju Macbeta, što kad je u pitanju neka atmosfera glavnog, atmosfera filma i emocija glavnog junaka, onda to je ova verzija sa Michael Fassbinderom, Onda gledao sam stare western filmove, jer ta tema koju obrađujemo, oni to su ljudi koji su živeli na konjima, koji su stalno bili u pokretu, jednostavno oni su na neki način svakog dana menjali svoje okruženje, svoje mesto, i onda u tom nekom u tim nekim kodeksima ponašanja ja sam hteo da tu postoji jednostavno da oni budu neki autoritativni ljudi, kao što su to kauboji u američkim filmovima, ali ni u jednom trenutku ovo mislim da ne podsjeća na američki film, jer jednostavno nismo mi hteli da ostranimo nešto što je srpski mentalitet, tako da toga ima i tekako u filmu. I lik kralja je, da kažem, možda neki uzor u Clint Eastwoodu. Eto.
Da. E sad, ovo je definitivno porodični projekat. Koliko je sad to otežavajuća okolnost ili koliko je olakšavajuća? Čujemo evo od Danice da je njen lik maltene izbačen iz filma i da ćemo je tek u seriji gledati.
Da. S jedne strane je, mislim da to, bar moj stav je takav da kad je porodica u velikoj meri uključena u film, da je to dobro, zato što to obavezuje čoveka da svakog člana porodice u bilo kom privatnom biznisu da sa još većom odgovornošću pristupi poslu koji radi, i da preko svojih mogućnosti jednostavno da svakog dana trudi da opravda taj odnos. I takav je, mislim, bio pristup svih nas. Meni je, naravno, da mi je bila velika pomoć. Prvo, mislim da malo koji producent danas bi mogao da producentski izgura ovaj projekat za koji je bilo malo vremena i bukvalno nisu bila sva sredstva prikupljena, a mi smo već krenuli u realizaciju, i tu je stvarno Lazar dao sve od sebe da ni u jednom trenutku se to ne oseti na snimanju. A s druge strane, Danica je stvarno se toliko dala ja mislim sve što ima za ovu ulogu. Na kraju nije njen lik izbačen iz filma, jedna linija njenog lika jednostavno nije imala prostora u ovom filmu, jer je zahtevala puno vremena da se tom delu lika, toj liniji lika vreme da se posveti, i ona je samo u ovom filmu ostala majka, brižna majka, a u seriji će ona biti, pokazat ćemo jednu drugu dimenziju, da ona ima onako jedne malo, ona je jedna jurodiv lik koji ima onako jedne, da kažem, moći, da ima strašnu intuiciju, predosećaj, i da kažem nešto što onako atipično je, malo nadrealno, nekarakteristično za neku srpsku seljanku. Ona, neću da kažem, ima moć da razgovara sa mrtvima, ali strašno osjeća duše svakog čoveka koji je poginuo.
I šta je bilo najteže?
Najteže da je bilo vratiti vreme unazad 110 godina, zato što ne postoji jednostavno ni jedan autentičan ambijent sačuvan u potpunosti bilo gde u Srbiji. To je sve prepuno nekih modernih elemenata, tako da smo mi kopali, tražili neka sela koja liče na srpska sela pre 100 godina. Arhitektura se izmenila, mislim, naravno postoje zgrade koje su iz tog vremena, ali oko njih su žice, bandere, semafori, uglavnom se nalaze po centru Beograda, ne može da se snimi ništa iz eksterijera, tako da to je najteže je bilo, za mene kao reditelj je bilo najteže, jer me to stalno sputavalo, ne možeš da okneš kameru ovde, ne možeš ovde, nego imaš samo taj jedan ugao, pa se sad snađi.
Čuli ste Petra Ristovskog, reditelja filma koji se zove Kralj Petar I, koji je nastao po motivima romana Milovana Vitezovića Čarape kralja Petra. Ističući značaj ovog filma, glumac, producent i otac Petra Ristovskog, Razar Ristovski, isticao je veliku odgovornost prema filmu koji je jedan od najvećih istorijskih spektakala koji je sniman na našim prostorima. Trudili su se da ništa ne nedostaje i da je to zapravo bila velika odgovornost. Čujemo sada i glumca, tumača uloge kralja Petra I, Lazara Ristovskog.
U više navrata smo čuli da je ovo uloga vaše karijere, od vas lično. Da. Šta bi bilo najteže?
A kad se igraju istorijske ličnosti, to je istina, da se one posmatraju i očekuju prvo iz vizure gledaoca kao ikone, kao neke gotove stvari, kao neke fotografije po kojima se pamti taj istorijski lik. Međutim, tu se ne nalazi materijal za glumca. Materijal za glumca se nalazi ono što je iza fotografija. Ono, postavlja se pitanje ko je tu fotografiju radio, koga je kad slikao, u kojoj situaciji, u kom vremenu i zašto ga je fotografisao. To su priče i to je meso za glumce. Ja sam to tražio na jedan ovoga puta drugačiji način nego što sam inače igrao i spremao uloge. Ranije sam to radio tako što sam naravno čitao i ovoga sam puta to radio o liku i o vremenu u kome taj lik žive i tako dalje i tako dalje. Ovoga puta je jedno zrno za koje sam se uhvatio bilo ime majke kralja Petra, koja se zvala Persida. Moja majka se zvala Persida. I to je bilo klica u kojoj sam ja, koju sam zasejao radeći ovaj lik, i više sam ga radio po intuiciji, radio po osjećaju, nego što je to bilo iz čitanki, iz istorijskih podataka, kako bi inače možda ja spremao taj lik. A lik kralja Petra na kraju ispao čovek, naravno ratnik, jer on jeste bio ratnik i ratovao je, jedan od retkih kraljeva koji je s puškom na Kolubari zajedno se borio sa svojim vojnicima, ali je on bio i čovek intelektualac, možda i filozof, jer njegova rečenica glasi da je čovek po svom rođenju, da je čovek po rođenju dato da bude slobodan, da bi mogao da izvrši svoju misiju na zemlji. Sad, koju misiju, kakvu misiju, to opet svakom čoveku ostavlja.
Neko da se oslobodi.
Yes. Tako da je on jeste vrlo kompleksna, višeznačna ličnost, i ja sam ga igrao kao čoveka koji je patio užasno zašto tolike žrtve srpski narod morao da podnese da bi ostvario tu svoju slobodu.
Nobody wants to be left out.
Imamo, poštovani slušalci, završena je današnja Filmorama, koju pre nego što odjavim ću završiti vešću da je danas u Muzeju Kinoteke promovisana knjiga koju je objavio službeni glasnik. Reč je o knjizi Kako sam uspeo. To su memoari Karla Maldena. Na promociji ove knjige je Jugoslav Pantelić, direktor Kinoteke, najavio da će između ostalog spomenik slavnom američkom glumcu srpskog porekla Karlu Maltenu biti otkriven 20. novembra ispred Jugoslovenske Kinoteke. Tamo se već, kao što znamo, nalazi njegov legat od 2016. godine. Naša Ana Vučković je bila na ovoj promociji i čućete kako je bilo danas u Muzeju Kinoteke, sutra u kulturnim krugovima. Do kraja ove nedelje najavljujemo još i promociju knjige Emira Kusturice, koja će se desiti u subotu uveče, takođe u Kinoteci. Reč je o promociji knjige na kojoj će govoriti Milo Lompar, Ljiljana Smajlović, Muharem Bazdulj, Emir Kusturica i Manjo Vukutić. Knjiga se zove Šta mi ovo treba, a sutra uveče počinje i festival snimateljskih ostvarenja Slika u pokretu. A današnju Filmoramu realizovali su Rade Ćorović, Tatjana Kosanović, Ivana Marković i Nevena Matović. Prijatno ostajte, talasimo Radio Beograda 2. It's all so quiet. It's all so still. You're all alone and so peaceful until you fall in love. Zing, boom, the sky up above. Zing, boom, it's caving in. You've never been so nuts about a guy. You wanna laugh, you wanna cry. You cross your heart and hope to die. Till it's over and then it's nice and quiet, but soon again starts another big riot. You blow a fuse. Zing, boom, but if it cuts loose, zing.